Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domas sēdi. Darba kārtība 17 jautājumi. Papildinājumi, grozījumi. Lūdzu, Funtes kundze.
Deputāti, lūdzu iekļaut sēdes kārtībā 18. Jautājumu par nodomu līgumu noslēgšanu.
Jautājumi. Iebildumi. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Man tevas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Funtes kundze. Vairāk papildinājumu nav. Tad par darbu kārtību kopā ar grozījumiem. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Pirmais ziņotājs Viļevko kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvaldei. Jautājums ir izskatīts un akceptēts finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājums lūdzu.
Pasākums jau bija pagājušā sestdienā un piekdienā un sestdienā.
Vēl jautājumi?
Jā, lūdzu.
Lūdzu, Petrovs kundze.
Šajā gadījumus jūs varat saņemt finansējumu? Jā,
finansējums ir valsts kultūra kapitāla fonda piešķirtais finansējums, kas tika piešķirts projekta rezultātā, un finansējums jau ir saņemts.
Mēs vienkārši budžeta grozīmu neesam iztaisījuši. Paldies. Vēl jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies. Un otrs jautājums?
Un nākošo jautājumu?
Par līdzekļu piešķiršanu Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas mācību kora dalībai, koru konkursā Hainuvkā Polijā. Arī jautājums ir izskatīts un akceptēts finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Es nebalsu.
Paldies.
Broka kungs nebalsu. Paldies Viļevko kundzei. Nākošais ziņotājs ir Baiva kungs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kārtību, kada tiek piešķirts finansējums no Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta sporta pasākumiem Daugavpils pilsētā. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Otrais jautājums. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas dotācijas sporta klubiem. Jautājums arī tik izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā.
Lūdzu Strodas kundze.
Man ir divi jautājumi. Sakiet lūdzu. Dietoplētikas modeļā, skolā.
Sports
skola nodarbojās audzēkļi un arī paukošanas
nodarbojās. To man precizēt grūti jums tā pateikt. Nu, kaut kur ap 90 bērniem vieglētikas nodaļā un paukošanas kaut kur bija ap 60.
Vieglētikas?
Vairāk. Vairāk, jā.
Nē, kāpēc es uzdevu šo jautājumu? Es tikai atdīvu, ja saprast. To pašu vieglatlētu mums tiešām ir ļoti maz, un plus vēl ir klubs.
Divi.
Divi klubi, jā, kuriem mēs finansējam. Tie ir veterāni vai vieglatlēti?
Nu,
vai
vien...
Vai jaunieši, vai mēs dodam naudību, lai viņi rūp... Nu, turpina rūpēties par savu sporta formu, par veselību.
Es atkartošos, ka no sporta klubiem, dotācijas sporta klubiem uz sporta skolas bērniem mēs nedodam neko. Tagad patiešojiet. Klubā ir pieaugušie sportisti. Vienā ir Dmitrijs Jurkievičs, Londonas olimpiādes dalībnieks, un viņš tagad gatavojas Rio, lai izpildītu normatīvus. Ja? Viens. Otrajā klubā ir tā pati Valērija Petrova, tagad bijušā Linkieviča. Kurā arī gatavojas Eiropas startiem, viņa vēl, nu viena, jā, 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 nu, nē, ne veterāni.
Nē, nu, veterāni.
Nu, viņiem esošie, jā.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Tad priekšlikums balsot. Kas par?
Paldies.
Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies Jan Baiva kungam. Nākošais ziņotājs Goldbergas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2014. Gada 23. Janvāra lēmumā numur 40 par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju augu likmēm. Jautājums skatīts Finanšu komiteja un virzīts uz domi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies Goldbergas kundzei. Nākošais ziņotais Drozdes kundze.
Labdien, godāmies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu. Lēmu projektu skatīts Finanšu komiteja.
Paldies. Jautājumi ziņotāji? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret viens, atturas. Trīs. Lēmums pieņems.
Paldies,
Drozdes kundzei. Nākošais ziņotājs Maksimčikas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās un virzīts uz domes sēdi.
Jautājumi ziņotāji. Lūdzu, reģionālo pulks.
Paldies par iespēju paskatīt. Šodien mums bija iespēja paskatīt jūsu ekspozīciju, bet varbūt es šodien pateikšu savu subjektīvu viedokli. Man liekas, ka 3,50 pavisam dārgi. Nu, dārgi. Kamēr tur nebūs ļoti labu restorānu, kamēr tur nebūs iespēja pagaršot vai dabūt kaut ko vēl, manuprāt, dārgi. Varbūt kaut, pēc kāda laika būs iespēja tur pagaršot vai apmeklēt, degustēt un apmeklēt restorānu, 3,50 būs adekvāta cena. Pagaidām, man liekas, ka 3,50 ļoti dārgi.
Paldies. Ko teiksiet?
Nu, principā arī mēģināju noskaidrot citu viedokli, kas apmeklēja muzeju un arī par tām degustācijām runājot, viņas arī tiek plānotas. Man liekas, ka tā ir adekvāta cena. Jo arī ņemot vērā arī izcenojumus un kalkulāciju. Jā, paldies, jā.
Pedrovas kundze lūdzu.
Paldies par kalkulāciju. Kā tu kalkulācijā šeit ir grāmatvedība, viens grāmatvedības tieši uz jūsu organizāciju aģentu. Vai es nedomāju, ka tas ir diezgan, nu es nezinu, kāds ir tur darba apjoms būs grāmatvedība.
A šeit liekam tāpēc ir tas koeficients
0,196. Nē, šeit tas ir atvaļinājuma nauda, viņi pieskaitīja.
Nē. Tas ir samazinošais koeficients, tas no grāmatas ža likmes tikai 0,120. Nu, astotā daļa faktiski, jā, no grāmatveža algas tiek uz turi neatiecināta. Tāpat arī no direktora tikai astotā daļa algas tiek attiecināta uz šo maksas pakalpojumu.
Tad jā, jautājumā.
Vēl, ja es pareizi saprotu, tā bija mums. Vēl jautājumi? Jo tur jau jautājums, mēs tā īsti nevaram pamazināt vienkārši tā direktīvi pateikt lētāk un viss, jā, nu ir kalkulācija, ir aprēķins, nu vienīgais, kas ir, kas, nu, prognozētais, apmeklētājs skaits, jā, nu tas ir tiešām prognozētais, jā.
Jā. Nē, nu, ja runāt par kalkulācijām, tad arī mūsu novada pētniecības un mākslas muzejs, ja izkalkulēt visu, lai sektu algas un tā tālāk, tad cenai jābūt nu, daudz lielākai, un tas pats arī ar Rotko centru. Šeit jāskatās nu, uz ekspozīciju kā tādu. Vai ekspozīcija maksā tik dārgi vai ne? Manuprāt, nu, pašērpu ekspozīcija ir diezgan maza. Viņa ir maza. Maza ekspozīcija, trīs nelielas nu, istabas, nosauksim tā, bez papildus kaut kādiem piedāvājumiem. Kad tur būs restorāns, man arī liekas, ka mazliet savādāk darbūsies šī iestāde. Manuprāt, vairāk par 2,50 un skolēniem, es nezinu, eiro 50, nu nemaksā šis produkts. Mēs varam tā, man liekas, kā atbaidīt potenciālos apmeklētājus. Ja mēs ceram uz to, ka šeit draugs, es nezinu, no Vidzemes vai Kurzemes puses bagātie, nu nav nemaz tā, nu nav viņi ļoti bagāti, tādi paši kā mēs. Nu, protams, ka var uzsākt ar tādu izcenojumu, bet skatītāji, mēs varam dabūt pretēju reakciju, skatītāji būs vīlušies, tur daudz kas vēl ir jādara. Sākot ar interjeru lietām, beidzot ar komfortam dažādām lietām, nu, ar toaletēm, par piemēru, kuru nav. Un tā tālāk, nu, skolēns sagribēs šķurāt, kur? Un mēs ņemam 3,50, vai invalīds atnāks, būs problēmas. Invalīdiem arī tur piekļuvas nav nekādas pagaidā, bet mēs no invalīda ņemam 2,50. Sāks sūdzēties. Nu, man liekas, ka šeit nu, mazliet uzmanīgāk vajadzētu paskatīties. Man iebildumu nav, ja kalkulācija izskaitļota, ka jūs esat pārliecināti, ka jā, būs, un jūs nedabūsiet pēc tam nu, pretēji negatīvu reakciju, jā, ka produkts ir ļoti dārgs. Mēs pat nesaņēmām tādu iespēju, nu, aiziet uz toaleti, es atvainojos, nomazgāt rokas. Tā ir, kā ir. Paldies.
Broka kungs.
Es domāju, tā varbūt tā nelielā problēma ir tas degustācijas noslēguma efekts sastāvdaļa šīs ekspozīcijas. Nu, man gan bija iespēja šodien pagaršot degustāciju. Man Rodiono kungs laikam tik tālu vispār netika. Bet cita lieta, ka to var drusku, nu, drusku tā no, noformēt tā drusku svarīgāk, tā, lai tas ietu tajā procesā. Un tad tie 3,50 varbūt, ja nav tās degustācijas, nu, tad tā varbūt drusku padaudz. Tā drusku tāda tehniska vienkārši pabeigt līdz galam to visu padarīšanu. Lai viņa nebūtu tā kaut kur kaktiņā tā degustācija, viņa varbūt normāli kaut kur izplista tādā plašākā kaut kādā varbūt telpā.
Paldies vēl, Lūdzu, Tukšenska kungs.
Nu, jā, ir kalkulācijas, ir aprīkinē, vienkārši jautājums, jā, ir dažās kultūrvēstniškās vietās tiešām pašvaldība dotē, lai piesaistītu apmeklētājus, jā, tas ir zoodāžā, vēl dažos objektos, jā. Šis, nu,
objekts pagaidām, principā, ir tāds diezgan, nu, saistīts gan ar turismu plūsmu, piesaisti gan tāds īpašs objekts, jā. Un šis objekts, to, ko mēs šodien redzējām, viņš jau nav gatavs, ja? Viņu nevarēs atvērt, kamēr nebūs šis produkts, degustācija un tā tālāk. Viņš tikai tad sāks darboties, ja? Un būs iespēja arī iegādāties pēc, nu, ja privātie piedāvās, tas iepirkums norisināsies, ja? Tad varēs arī suvenīru līdzi paņemt. Līdz ar to, nu, tās nobeigtības sajūta tāda būs, viņš varēs iztērēt. Un mēs esam salīdzinājuši arī līdzīgus objektus citur, kur ir, tepat gan Igaunijā, Lietuvā, nu, tad uz šiem objektiem, kuri saistīti ar šāda veida, nu, var teikt, ne reklāmām, bet vienkārši kultūru vēsturiskām šīm alkohola, varbūt tradīcijām, šī cena, nu, ir, nav dotējama vienkārši. Vismaz viņu jāiekļauj, lai pašizmaksā būtu, bet, ja liela plūsma būs, tur var skatīties, lai peļņa būtu vēl lielāka, jā, no, jo, nu, principā, no šī objekta ir gan, lai turistu pieplūdums, lai varētu arī kaut ko atpelnīt tomēr, jā, līdz ar to Igaunija līdzīgi kaut kur Alus muzeja maksā vairāk nekā 5 eiro biļete, jā. Mums bija no organizatoriem šī projekta, bija piedāvājums uzreiz 7 eiro likt, jā, mēs, nu, vienojamies, ka Cepiņu nevar nekādā gadījumā likt, tāpēc bija nu, vienos divas reizes samazināja un piekam dažām kategorijām ir mazāk. Nu, priekšlikums ir vienkārši uzsākt ar šīm cenām. vēlāk paskatīties vienkārši, jā, uzreiz, jo pagaidām objekts tiks atvērts tad, kad būs tiešām degustācija un produkts, jā, tad būs tāds nobeigtība sajūta un klients aizies, nu, vairāk apmierinās nekā šodien. Šodien tikai ekspozīciju varēja paskatīties.
Paldies. Paldies, nu, ņemot vērā to, ka tur tiešām ir ģimenes biļete, jā, ir 3 līdz 5 personas pērka tikai 2 eiro cena, tā kā tam ir, nu, nosacīta atlaida iestrādā. Domāju, ka tiešām, lai uzsāk ar šo cenu, tad jau redzēsim. Lūdzu, Radionā, punkts.
Mēs nevaram noņemt otro punktu pagaidām, jā, kad būs pabeigts objekts, mēs vēlreiz izskatīsim šis jautājums atsevišķi, varbūt vai ne.
Ne, ja būs kaut kādas izmaiņas, jūs noteikti būs jāvirza savu domu sēdi. Savādāk nevar. Vēl kādi priekšlikumi? Nu, tādi priešlikums balsu. Kas par? Paldies, pret. Nav atturas. 1, 2, 3, 4. Tā mums pieņemas. Paldies, Valciņš.
Paldies.
Nākošais ziņotājs Zalbes kungs.
Cienījamie kolēģi, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā. Lēmums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Funtes kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav. Atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lēmuma projekts par zemes vienības, kad es trāpu zīmējums 0,5, 100, 0,10, 22, 42, Balvu ielā 1C, K4, 137, Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,10, 16, 50, Balvu ielā 1C, K6, 229, Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0,500, 0,10, 18, 49, Balvu ielā 1C, K19, 668, Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,21, 0,671, Senlējas ielā 39, Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,001, 69, 18, Mihails ielā 7, Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0,500, 0,21, 0,90, akadēmika Grafteju ielā 2B, Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starp gabalā kadastra apzīmējums 0,500, 0,25, 0,00. 06, mazāķi iekuru ielā 7, Daugavpils pārdošana izsolē.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošu jautājumu.
Par zemes starp gabala Ventspils ielas 131. Rajonā Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Lūdzu, balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, papildu jautājumu.
Par nodomu līgumu noslēgšanu.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, kundze.
Paldies.
Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi.